Xolambirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden mamlakatning O'zbekistondagi navbatdagi elchisi sifatida uzoq yillik tajribaga ega diplomat Jonathan Hennig nomzodini ko'rsatdi. Amerika ovozi nashrining yozishicha, Oq uy buni kecha 20 may kuni e'lon qilgan. Nomzod Kongressning yuqori palatasi Senat tasdig'idan o'tishi kerak. Amerikaning Toshkentdagi hozirgi elchisi Daniel Rosenblum faoliyatini boshlaganiga 3 yildan oshdi. Hennig to'liq tasdiqlanguncha Rosenblum vazifasida davom etadi. Hennig yaqingacha davlat departamentida Markaziy Osiyo bo'yicha bosh diplomat vazifasini bajargan. U shuningdek xalq diplomatiyasi yo'nalishida uzoq yillar xizmat qilgan va bu boradagi dasturga bosh qosh bo'lgan. Hennig Turkiya, Ozarbayjon, Portugaliya va O'zbekistonda ham turli lavozimda faoliyat yuritgan. Ayni damda Hennig AQSh mudofaa universitetining kiberxavfsizlik va axborot kollejida davlat departamentining mas'ulidir. U Global o'zaro aloqa markazi direktori o'rinbosari lavozimida ishlagan va Rossiya, Xitoy va Eronning dezinformatsiyalariga qarshilik ko'rsatishni muvofiqlashtirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.